Аллах тағала қуанады. Аллах тағала өзінің құлдарының тәубесіне қуанады. Иә, Аллах бізге мұқтаж емес. Бізге мұқтаж емес Аллах тағала. Біз сізде Аллах тағала, Аллах тағала. Біз сізде құдіреттің иесі, біз сізде бүкіл иеліктің патшасы. Сөйткен Аллах тағала бізге мұқтаж болмаған құлдары туралы не дейді? Егер бір қолым «Я Алла» деп алақанын жайса, бос қайтаруға ұялам дейді. Субхан Алла. Күтіп тұр Аллах тағала талайларды. Адамдар барғысы келмейді мейірімді Раббыларына, құлшылық еткісі келмейді мейірімді Раббыларына. Бүкіл нәрсе Аллахтан. Біздегі ризық кімнен? Аллахтан. Қол кімнен? Аллахтан. Аяқ кімнен? Аллахтан. Құлақ, мұрын, ауыз, көз кімнен? Аллахтан. Нығымет, бүкіл киім, кешек, ішіп, жеуіміз, жатуымыз, тұруымыз кімнен? Аллахтан. Кім берді? Аллах берді. Ал біз Аллахқа не беріп жатырмыз? Не беріп жатырмыз? Аллах сондай кеңшілік иесі. Хадисте айтады, құлым мені ойласа, мен де оны ойлайым дейді. Егер құлым маған қарай бір қарыс жүрсе дейді, мен оған қарай аттайым дейді. Егер бір құлым маған қарай жүрсе дейді, әлемнің Раббысы Алла, құлымның алдынан жүгірем дейді. Субханалла. Қайдан атырыз? Біздің қолымыздан келмейтін нәрсені талап етіп жатқан жоқ. Сондай бір кеңдігі аспан мен жерде кең болған жәннатына шақырып жатыр. Мейіріміне шақырып жатыр. Тыныштықтың жәннатына шақырып жатыр. Біз қайда баратырмыз енді? Шайтан бір азапқа шақырады. Соған жауап береміз. Сондай сорлы болған халге түскенбіз. Субханалла. Барлық әлемнің Раббысы, аспан мен жердің Раббысы, сенің менің Раббым, аса қамқор ерекше мейірімді Аллах. Аллах бізге ауырлық қаламайды, Аллах бізге жеңілдік қалайды. Аллах айтады, сенің жомарт Раббыңа, мейірімді Раббыңа жақындауға не тосып тұр, сені не тосып тұр? Аллах айтады, әй адамзат, ардақты Раббың туралы сені не алдады? Ол сондай Аллах сені жаратты, толықтап теңестірді. Аллах айтады, жоқ, олай емес, сендер тез кететін дүниені жақсы көресіңдер, ахиретті ұмытасыңдар, ахиретті тастап қоясыңдар. Аллахтан, Аллах бізге бұйырды, Аллах жындар мен адамдарды өзіне құлшылық етуі үшін ғана жаратты. Аллахтан қорықпайтындарға намаз ауыр болып көрінеді. Адамдар ойлайды, намаз шал мен кемпірдің тірлігі деп. Ойлайды, намаз оқсам дүниенің қызығынан құр қалам деп. Намаз өмірімнің мәнін кетіреді деп, жастық шақтың сәнін кетіреді деп. Намаз туралы жаман ойда жүру, Аллах туралы жаман ойда жүру емес пе? Аллах туралы жаман ойда жүріп, өліп кетпейік бауырлар. Өліп кетпейік. Аллах ескертті, Аллах көрсетті тура жолды. Бізге ақыл берді, сол ақыл Аллахты тануға жеткілікті. Тек біз ақылды жұмыс істеткіміз келмейді, біз тек өзімізге керек нәрсені ғана ойлағымыз келеді сол. Әжетхана мен асхана ортасын тоздырып жүргеннен басқа ештеңе істегіміз келмейді. Алла айтады, расында оған тура жол көрсеттік, мейлі шүкірлік қылсын, мейлі қарсы келсін дейді. Біз ақылдымыз, ақылды адам Аллахты ойлайды дейді. Ойладық Аллахты. Шаң жүрекпен ойладық, шық жүрекпен ойламадық та. Ақылдысың, өлімді ойладың, жүрекпен ойладың ба? Ақылдысың, ақыретті ойладың, жүрекпен ойладың ба? Аллахтың алдында тұратын күнді ойладың ба? Ендеше неге дайындалмасқа Аллахтың алдына баруға? Не алып барамыз Аллахтың алдына біз? Не бетімізбен барамыз о дүниеге? Аллах бізге шамамыз келмейтін нәрсені жүктемеді. Түсінген адам түсінді, түсінбеген адам түсінбеді. Аллах бізге ескертті, Аллах бізге мұқтаж емес. Соны түсінуге жеткілікті ақыл берді. Аллах өзінің жаратқан пенделеріне зұлымдық қылушы емес. Адамдар өз-өздеріне зұлымдық қылады. Аллах өзінің жаратқан пенделеріне өте жұмсап, түсінген адам түсінеді. Аллах мейірімі сондай. Мейірімінде шек жоқ. Аллах тағала жәннатына шақырып жатыр. Ендеше асығайық бауырлар. Қалай өлетініңнен қорықпа, кім болып өлетініңнен қорық. Азал айтып келмейді. Ең қиын нәрсе Аллаһтан қорқу. Жұрт тілімен қорқам дейді, жүрекпен емес. Тілімен Аллаһ бар дейді, жүрекпен сезе алмайды. Жүрегім таза дейді, бірақ біліңіздер, таза жүрек Аллаһ деп соғар. Аллаһқа деген махаббат жүректі сараламайды. Субханаллах. Бәрімізге хидаят нәсіп етсін. Иман берсін.